Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program Vaseljenskog radija Sveti Gore. Nedavno je iz štampe izašla knjiga sveštenika doktora Aleksandra Praščevića, koji se bavio temom odnosa pravoslavnih hrišćana i muslimana u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. Možemo da kažemo da je za kratko vrijeme ovo kapitalno djelo već izazvalo pažnju javnosti i tim povodom danas imamo veliki blagoslov da na talase našeg radija ugostimo oca Aleksandra sa kojim ćemo nešto više govoriti o ovoj knjizi, o razlozima za pisanje ovakve teme i o značaju koje će ova knjiga tek imati u međureligijskim razgovorima između pravoslavnih i braće islamske vjeroispovijesti. Oče Aleksandre, pomaže Bog, dobrodošli na talase radija Sveti Gore.
Bog pomogao, baš se radujem, veliki pozdrav svim slušaocima naše dragi Sveti Gore, neka Gospod sve nas blagoslovi svakim dobrom.
Amin Bože, daj. Evo, kao što smo kazali u uvodu ovog razgovora, nedavno je objavljena vaša knjiga Odnosi pravoslavnih hrišćana i muslimana u Bosni i Hercegovini za vrijeme Drugog svjetskog rata. Pa možete li nam kazati na početku kako ste zapravo došli na ideju da se bavite ovom tematikom?
Pošto sam rodom sa Kosova i Metohije, gde se doselio moj pradeda iz Crne Gore, i gde smo živjeli zajedno sa muslimanima, od uvek me interesovala njihova islamska vera koju sam počeo da izučavam još u Bugosloviji. Jedno od ključnih pitanja za mene kao čovjeka bilo je da saznam šta je u stvari prepreka našem mirnom suživotu. Da li je kamen spoticanja u našim verskim učenjima ili u našoj istoriji. Na samom početku istraživanja odnosa između pravoslavnih i muslimana nailazio sam samo na radove u kojima su opisani naši međusobni sukobi. Tako da sam stekao utisak da je naša istorija ispisana nekim večitim sukobom između krsta i polumeseca. Međutim, mi kao porodica imamo mnogo prijatelja koji su muslimani i bili smo jedni drugima podrška u različitim situacijama. Osim toga i sam poznajem dosta naših ljudi koji su također bliski prijatelji sa muslimanima. I onda se pitam u čemu je problem. Tako sam i počeo da se bavim ovom tematikom uzimajući u obzir sve aspekte koji čine dinamiku međuverskih odnosa, tako da nisam ostavljao prostor za neku reinterpretaciju istorijskih činjenica, jer istina bilo je sukoba, ali bilo je i primjera saradnje. Drugo je pitanje čega je toga bilo više, ali suštinski ne smemo zanemariti ni jedan segment tog kompleksnog sadržaja kao što su međuverski odnosi.
Možete li nam nešto više kazati i o samom sadržaju knjige i šta sve čitaoci mogu da sretnu prilikom čitanja ovog vašeg najnovijeg dijela?
U ovoj knjizi se otkrivaju decenijama skrivene tajne, odnosima između pravoslavnih i muslimana u Bosni i Hercegovini u toku Drugog svjetskog rata. Ovom prilikom navešću nekoliko opštih tema. Prvo, uloga verskog poglavara jugoslovenskih muslimana, čuvenog Rejsa Mujića, u ratu 1941. godine. Niko od njegovih najbližih saradnika nikada nije znao kako je on tajnim putem spasio nekoliko srpskih sela od ustaškog etničkog čišćenja. Ustaški zločini koji su podmetnuti pravoslavnima i muslimanima sa ciljem da se izazovu međuverski sukobi i regrutuju muslimani na ustašku stranu u ratu. Pobuna uglednih muslimana iz Sarajeva, Mostara, Prijedora i Banja Luke protiv ustaškog režima zbog sprovođenja genocida nad pravoslavnim Srbima. Načini i sredstva kojima se služila ustaška propagandna mašinerija u cilju uništenja pravoslavnih Srba. Zatim, muslimani iz ustaškog pokreta koji su se pred kraj rata pridružili partizanima i nastavili svoj zločinački poduhvat samo u partizanskim uniformama nad nevinim pravoslavnim Srbima 45. i 46. godine. Muslimani koji su rizikovali svojim životima pri spasavanju pravoslavnih Srba od ustaškog genocida. Uloga nemačkih italijanskih okupacionih oficira i vojnika u sprečavanju i sprovođenju ustaških zločina nad pravoslavnim Srbima. Podaci o broju pravoslavnih Srba koji su živeli u selima, gradovima i srezovima u Bosni i Hercegovini pred početak rata. Uloga muslimanskih zločinaca iz Prvog svetskog rata, amnestiranih u Kraljevini Jugoslaviji u ustaškom pokretu. Ličnosti i porodice koje su primile islam kako bi se spasili tokom rata. Potresna svedočenja o brutalnim likvidacijama mitropolita Sarajevskog Petra i episkopa Banjalučkog Platona. Muslimani, među kojima su bili istaknuti pripadnici ustaške vlasti, koji su zaustavili ustaški pokolj pravoslavnih Srba u Banjalučkom srezu i međuverski odnosi po eparhijama i parohijama u Bosni i Hercegovini. Sve su to teme koje su obrađene u ovoj knjizi.
Kada čitaocu dopadne u ruke vaša knjiga, prvo što će da primijeti jeste obimnost dokumenata i podataka od kojih se neki prvi put iznose ovako u javnosti sa kojima historiografija nije bila ranije upoznata. Koliko je tekao zapravo taj proces prikupljanja dokumenata i podataka za ovaj istraživački rad, odnosno da li je bilo teško doći do podataka koji su stari bezmalo 80 i kusur godina?
Nedavno sam u jednom intervju govorio o tome da je pronalazak pismenih svedočanstva bio zaista najveći izazov za ovu temu, jer sam želeo da se oslonim isključivo na lična iskustva. Rad je morao da bude rezultat jednog autentičnog izvora, tako da deo dokumenata je bio, nažalost, uništen od strane Jugoslovenske službe bezbednosti, a drugi deo je bio sakriven na više različitih mesta. Pre mene samo su dvojice ljudi imali pristup ovim dokumentima, a jedan od njih je bio naš blaženopočivši episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije Jevtić. Znao sam gdje treba da počnem sa potragom, ali nisam znao gdje su sve dokazi sakriveni. U svemu tome moram priznati, mnogo mi je značila i dragocena pomoć penzionisanog arhiviste Zorana Đorđevića. I izuzetno sam ponosan na Srpsku pravoslavnu crkvu, jer ne samo da je uprkos pretećim opasnostima sačuvala veliki deo tih dokumenata u kojima su zapisana golgotska stradanja našeg naroda, nego i što je sačuvala dokumenta u kojima su pohvaljeni muslimani, oni koji su se suprotstavili ustaškim zločinima.
U svom istraživačkom radu govorite o jednom turobnom i mračnom vremenu, periodu Drugog svjetskog rata na prostoru tadašnje Kraljevine Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine. Možemo li nešto kazati o tome kako je izgledao suživot pravoslavnih i muslimana prije rata, jer se često navodi da je on možda i bio uzrok za odnos kakav je vladao i u toku rata?
Hvala vam puno što ste obratili pažnju baš na taj period međuverskih odnosa, koji je također bio predmet mog istraživanja. U njemu se zaista i kriju uzroci ratnih posljedica u odnosima između pravoslavnih i muslimana. Taj period sam obradio isključivo na osnovu dokumenata i novinskih izveštaja, članaka, intervjua i beseda iz tog vremena. Rezultate tog rada sam objavio u mojoj knjizi pod naslovom Doprinos patrijaraha srpskih Dimitrija, Varnave, Gavrila i Vikentija dijalogu sa muslimanima u periodu od 1920. do 1958. godine. Moram najprije naglasiti da je Kraljevina Jugoslavija bila jedina država u Evropi u kojoj se primjenjivao šerijat na državnom nivou od 1919. do 1941. godine. Iako su muslimani činili nešto više od 10% stanovništva, preciznije 10,9%. Spomenut ću samo tri primjera iz tog perioda. Prvi slučaj koji je objavio još 1930. godine u novinama čuveni naš istoričar Stanoje Stanojević. I taj slučaj je bio glavna tema u tadašnjoj javnosti, a tiče se odluke blaženopočivšeg patrijarha srpskog Dimitrija da jednoj muslimanki iz Sarajeva, koja je bila udata za srpskog oficira zbog čega je bila krštena, pošto je bila smrtno povređena u nekoj saobraćenoj nezgodi, a želela je da umre kao muslimanka. I imam je tim povodom doputovao lično iz Sarajeva u Beograd kod patrijarha Dimitrija i tražio dozvolu da se ona vrati u islam. Patrijarh Dimitrije tom imamu ovako odgovorio. jedan je Bog sinko. Kad ona želi da umre kao muslimanka, neka joj bude. Ne treba joj to uskratiti. Drugi slučaj tiče se pisma koje sam pronašao u ličnom arhivu blaženopočivšeg patrijarha srpskog Varnave. Naime, jedan čuveni islamski teolog Muhamed Taj Bokić, koji je preminuo 77. godine, 1977. rodom iz Bosne i Hercegovine i koji se smatra jednim od osnivača prve visokoškolske ustanove u Turskoj nakon formiranja Republike 1923. godine, Univerziteta u Ankari, kao i osnivačem prestižnih teoloških fakulteta u Turskoj, Ataturk Univerziteta u Erzurumu, Selđuk Univerziteta u Koni i Univerziteta u Istanbulu. On je bio lični prijatelj sa blaženopočivšim patrijarhom srpskim Varnavom od 1924. godine kada su se upoznali u Skoplju. Taj Muhamed, taj Okić, je rukopisnim pismom na ćirilici čestitao Varnavi izbor na tronu patrijarha srpskog i pored ostalog je napisao sledeće. Ti utisci o vašoj visokoj spremi, vašim velikim odlikama, daju mi najveće garantije da ćete vi sa toga visokoga i odgovornog mesta nastaviti vaš rad na širenju bratske sloge, ljubavi i verske trpeljivosti između braće Srba, pravoslavnih i pravovernih. I treći slučaj tiče se blaženopočivšeg patrijarha srpskog Gavrila, koji je posle upokojenja poznatog muslimanskog političara Mehmeda Spahe, primio zvaničnu delegaciju muslimanskih političara iz Bosne i Hercegovine u Patrijarši Srpskoj u Beogradu. Patrijar Gavrilo je u svojim memoarima zapisao detalje tog susreta tokom koga su iznete sve opasnosti sa kojima su se suočili odnosi pravoslavnih i muslimana kasnije. Iako možda zvuči neverovatno, ali patrijar Gavrilo je pokušao u godinama pred početak Drugog svetskog rata da zaštiti političke interese muslimana u Bosni i Hercegovini, jer je time želeo da sačuva miran suživot između pravoslavnih i muslimana. Nažalost, jugoslovenska politička elita nije imala razumevanja prema patrijarhovim upozorenjima da se ne smeju ignorisati politički interesi muslimana, jer među njima je već bilo i onih koji su bili antisrpskog raspoloženja, a politička situacija njima išla na ruku sve dok konačno nije i krunisana uspostavljanjem ustaške vlasti 1941. godine.
Oče, kazali ste nam kako je tekao proces prikupljanja ove obimne građe i dokumenata koje ste naravno analizirali i predstavili u vašoj knjizi. Možete li nam ovom prilikom reći možda neki reprezentativni primjerak odnosa muslimana i pravoslavnih koji je na vas ovom prilikom, ovim povodom ostavio neki poseban utisak?
Pa, teško je izdvojiti bilo koji slučaj, jer svaki zaslužuje posebnu pažnju, pošto je reč o međuverskim odnosima pravoslavnih i muslimana, koji su se pod uticajem mnogih faktora razlikovali bukvalno od sela do sela. U tom pogledu, izuzetno je vredan jedan tajni i opširan izveštaj sudije Muhameda Sadikovića, muslimana, koji je bukvalno opisao metodologiju ustaškog genocida nad pravoslavnim Srbima, kao i učešće jednog broja muslimana u tim zločinima, a sa druge strane i onih muslimana koji su pokušali da se suprotstave ustašama i takvih je bilo dosta. Njegov izveštaj je detaljan, sa imenima, prezimenima i jednih i drugih. On je imao priliku ne samo da se lično upozna sa svim tim detaljima, nego i zbog svog položaja bio upoznat sa ustaškom dokumentacijom koja je pred kraj rata većim delom uništena, tako da nam nisu dostupni svi pisani dokazi o njihovim zločinima. Ako u nekim izveštima, na primjer, preživelih izbjeglica i sveštenika saznajemo neke opšte podatke, to nam sudija Sadiković svojim izlaganjem pruža jedan detaljan uvid u situaciju. Izveštaj Sadiković je dragocen posebno kada je reč o ustaškim podmetanjima zločina pravoslavnima i muslimanima i u tom smislu on je naveo konkretne materijalne dokaze kako su se ustaše služile raznoraznim lukavstvima, ne bili podmetnuli što više sukoba pravoslavnima i muslimane i ne bili između njih izazvali što veću mržnju koja im je bila potrebna radi regrutovanja novih muslimana za ustašku vlast.
Danas se, nažalost, odnos pravoslavaca i muslimana nekako najviše posmatra iz tog ugla stereotipa, iz ugla tih negativnih konotacija koje je Drugi svjetski rat nosio sa sobom. Možemo li reći nešto od kakvog je značaja danas vaša knjiga u svijetu izgrađivanja međureligijskih odnosa pravoslavnih vjernika i muslimana?
Naravno. Ja sam i teorijski okvir ovog mog rada definisao u rečenici da svaki zločin zaslužuje osudu, svaka žrtva zaslužuje dostojan pomen i svaki humani postupak zaslužuje da bude istaknut i pohvaljen. S tim u vezi mislim da će ova knjiga da bude novi istorijski temelj u izgradnji dobrih međuverskih odnosa i suživota između pravoslavnih i muslimana, jer su uzeti u obzir svi elementi njihovih odnosa. Buduća pokolenja će znati da ni jedan zločin neće izbeći istorijski sud, kao i da ni jedno dobro delo neće otići u senku zaborava. Isto tako, buduća pokolenja neće biti opterećena interpretacijama kojima je nametnut samo jedan narativ među vjerskim odnosima, to jest neće biti opterećena teretom da su odnosi između pravoslavnih i muslimana bili samo u znaku borbe krsta i polumeseca. Naši blaženopočivši patrijarsi koji su bili čuvari našeg verskog identiteta, našeg verskog bića, bili su istovremeno i svetli primjeri međuverskog suživota, svedočeći da je naša vera, vera ljubavi i vera praštanja.
Kazali smo eto nešto o odnosu pravoslavnih i muslimana u prošlosti. Oni su zapravo i oduvijek i postojali. Možemo li danas navesti neke slične primjere kao što ste vi naveli, primjere kakvi su bili u tim turobnim vremenima, da možda kažemo kakvi danas primjeri međureligijskih odnosa postoje između pravoslavnih i muslimana i koji bi to bili?
Pa mi smo i danas svedoci da se međuverski odnosi suočavaju sa različitim izazovima i opasnostima. Jedan potpuno prirodan proces. Najvažnije je da nema straha u izražavanju međuverskog prijateljstva i da nema pritiska za međuverska neprijateljstva. Ljubav prema svojoj veri i svom narodu ne sme da se meri mržnjom prema drugoj veri i drugom narodu. Ovom prilikom bih naveo samo jedan primjer koji je veoma upečatljiv i značajan, a to je da je pod uticajem određenog kruga ljudi, muslimana, koji su bili zarobljeni kontekstom građanskih ratova u bivšoj Jugoslaviji 90. godina, stvorena je bila jedna veoma negativna slika o pravoslavnim Srbima kod članova muslimanske svetske lige, koja je vrlo značajna institucija u islamskom svetu. Ta slika je izbledela zahvaljujući velikom višedecenijskom trudu arhijereja naše crkve koji su pokazali da su za međuverski mir, a kruna tog rada je bio istorijski susret između generalnog sekretara rabite Muhameda Abdel Kerim Elise i blaženopočivšeg patrijarha srpskog Irineja. Ja bih spomenuo u tom kontekstu radi naših slušalaca u Crnoj Gori i ulogu našeg blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, koji je tokom martovskih pogroma hrabro stao i sprečio jednu besnu masu ostrašćenu koja je krenula na put ka Bajrakli džami da izrazi revolt zbog spaljenih crkava i manastira na našem ognjištu na Kosovu i Metohiji. Spominjem taj događaj zato što sam bio u prilici više puta i tokom različitih susreta sa muslimanima. Oni su jako zahvalni za takav hrabar i ljudski postupak blaženopočivšeg mitropolita Amfilohije, koji je stekao zbog toga ne samo jedno veliko poštovanje, nego je i stvorio jednu potpuno novu bratsku klimu u našim odnosima. Inače, ja sam temeljno ispratio svaki događaj u istoriji naše crkve po pitanju odnosa sa muslimanima i plod toga truda su još dve moje knjige pod naslovima Patrijarh Srpske Irine i Sveštena jerarhija Srpske pravoslavne crkve u dijalogu sa muslimanima 2010-2020. i Episkopi Srpske pravoslavne crkve u dijalogu sa muslimanima isti period 2010-2020. I u jednoj toj knjizi je opisan detaljno i ovaj primjer našeg blaženopočivšeg mitropolita crnogorskog primorskog Amfilohija.
Eto, još oče za kraj, kao čovjek koji je dugo učestvovao u odnosima između pravoslavnih i muslimana i kao čovjek koji je upućen kako u istoriju tih odnosa, tako i u savremene odnose međureligijske, možete li nešto iz vašeg ugla da nam kažete i o budućnosti, kako će da izgledaju ti odnosi po vama?
Činjenica je da danas i sutra i uvek su nam potrebni susreti i razgovori kojima se razbijaju predrasude i demantuju glasine. Kao što ima onih ljudi koji će po dobroti svoga srca da teže ka miru, uvek će nažalost biti i onih koji će sejati nemir. Naš patrijarh, arhijerej i sveštenici su čvrstim koracima na tom putu međuverskog mira i suživota, uprkos teškim iskušenjima, tako da nema ni najmanje sumnje da će na tom putu i ostati. Mi smo svesni jednog evanđeljskog doživljaja da se na krvi nevinih mučenika ne rađa mržnja i osveta, nego ljubav koja greje jače od sunca.
Amin Bože daj. Oče Aleksandre, mi vam se još jednom zahvaljujemo na izdvojenom vremenu da budete gost Radija Svetigore i da za naše slušaoce ovako predstavite vaše najnovije dijelo Odnos pravoslavnih hrišćana i muslimana u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu.
Vama hvala. Meni je bila velika čast i veliko zadovoljstvo da budem gost na Radiju Svetigori, koju sam i malo pre spomenuo da mnogo cenim, volim i nekako i moj put duhovnog uzrastanja je bio u istom pravcu sa delovanjem Radija Svetigore, koje sve nas oplemenjuje, našu dušu čini plemenitijom, radosnijom, a naše srce širi da prihvatimo svakoga bez obzira na razliku u veri, naciji i drugim nekim razlikama u kojima ljudi traže način da se razdvojimo.
Hvala još jednom, dragi oče Aleksandre, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bio je ovo otac Aleksandar Prašević, koji je ovom prilikom predstavio svoju knjigu Odnosi pravoslavnih hrišćana i muslimana u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu. Vi ostanite i dalje uz program Radija Svetigore.